COPE.
Ría de Arousa.
Estar informado.
Quien estuviese a esta hora de romería en Sanxenxo, en la Armenteira o en tantas parroquias en las que este lunes de Pascua mantienen esa tradición. Soy Silvia Vieito, escuchas Herrera en COPE y en la Ría de Arousa y en el interior es día hoy de romerías. Enseguida vamos a conectar con la Armenteira, pero antes repasamos más novedades de la actualidad local gracias a Cobre San Rafael, con actualidad que hoy es el repaso a los festivos locales en la comarca do Salnés. Quien trabaje en Portas, Ribadumia, Meis o Sanxenxo hoy está de festivo local.
A minería xa non é o que algúns lembran. A minería hoxe é verde. Verde como é o novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova minería sostible galega. Proxecto Cobre San Rafael. Coidar o noso é o natural. Coñéceo en cobresanrafael.gal.
Herrera en COPE.
Ría de Arousa.
Estar informado.
Hoxe é o día da Armenteira, hoxe hai romería en Meis e nesta xornada de festa polo luns de Pascua aténdenos en COPE a alcaldesa de Meis, Marta Giraldez. Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Madrugou para subir a Armenteira?
Bueno, non madruguei moito, pero sí que me levantei a 8:00 da mañán para entender a camiñata sobre as 10:30. E, bueno, previamente tomei un café cos compañeros e amigos cos que fixen a camiñata. E afixemos en... Bueno, a verdade do día está moi bo para... Estuvo moi bo para camiñar, non é un día de calor, é un día do que está nublado e se camiña moi ben, e ademais por este paraxe maravilloso que é a Ruta da Pedra da Auga, todo se leva moito mellor.
Lembra a primeira vez que subiu a Romería das Cabezas?
Ui, recordo a primeira vez de ir con meus pais e meus avós a Romería das Cabezas, de quedar en sí mismada, vendo aqueles mozos que estaban en tendas de campaña, pasando ali as festas. Logo, tamén tuve unha fase na que subín a acampar, pues, cando era un adolescente, cando era unha moza, e agora pues, xa deu de outra maneira, e bueno, e hoxe, tamén agora pola mañán non, pero pola tarde levarei o meu fillo, que ten 6 anos tamén, para que disfrute da festa.
Voulle pedir máis recordos. A primeira escenificación da Semana Santa de Paradela, lembra a cal foi?
Pues seguramente fui un de bebé, eu me bauticei, me di meus pais un domingo de Pascua, co cual sería esa primeira vez, non, que fui unha escenificación, pero bueno, eu son veciña de Paradela e recordo a Semana Santa desde que era nena. Non sei, un día participei como ensino, como que sei todos os nenos da parroquia, na Semana Santa, e bueno, teño recordos moi bonitos na que pues, miña nai tamén xa participaba de forma activa, era unha das mozas en aquel momento, bueno, pues, que recitaba poesías na Semana Santa. E agora, pois, pues, o vivo, pois, pues, de outra parte. Agora, este ano vivín, e o ano pasado, como alcaldesa, e tamén, pois, pues, como nai orgullosa, na que o meu fillo, pois, pues, tamén xa participa con 6 anos nas actividades da Semana Santa, e ademais o fai con moita ilusión e lle gusta moitísimo, co cual non podo estar máis orgullosa.
En esas melloras que vai incorporando o Concello ano a ano, en que cree que se notou ese avance nas representacións?
Bueno, se cambiou un sistema de megafonía e os actores e actrices levan micros de diadema, co cual antes se tiñan que ir intercambiando os micrófonos de man, agora cada un ten o seu micro. Se cambiou un sistema de iluminación, as iluminacións realmente, sobre todo, pues, as escenas nocturnas son realmente excepcionais. Este ano pues, se fixeron pues, alrededor de 30 traxes novos, porque certo que había... pues había moitos que teñan moitísimos anos e era preciso pues, retirálos. Se cambiou tamén, pues, por exemplo, este ano a escalinata, pues, que se utiliza pues, para o escenario principal, que a que estaba, pues, estaba en moi mal estado. É certo que todos estes gastos incrementan moitísimo, non a partir da que o Concello ten para a Semana Santa, porque mellorar o sistema de megafonía, pues, supón que sempre o sistema se a varios días colocados, con o cual hai que contratar seguridade privada, pues, para que teña conta, non, dos aparatos. É dicir, que, bueno, foi todo un... Bueno, tamén cambiamos as lonas dos escenarios, é dicir, todo isto, pues, ao final, o resumo, que a mellor pode parecer pouco, supón para o Concello tamén unha inversión moi importante e para as persoas que asisten, pues, unha mellor calidade, non? Escoitalo, pues, como se escoitou este ano ou ano pasado, pues, a ver que é moita diferencia en como se escoitaba antes.
Como se acostuma a dicir, non é un gasto, é un investimento, porque desde aquí, primeiro, non só recoñecemento, actores, actrices que reviven esas escenas da Paixón de Cristo nesta Semana Santa, que é de interese turístico de Galicia, e agora, alcaldesa, que necesita para que se lle reconozca a nivel nacional, primeiro?
Pois desde o Concello empezamos o ano pasado a ver os requisitos, e é certo que os dous anos de parón de pandemia non nos axudaron, non, para acadalos de forma inmediata, porque hai que acreditar, entre outras moitas cousas, a repercusión en medios de comunicación a nivel nacional, non? Entonces, bueno, é certo que o ano pasado e este ano o Concello fixo unha inversión tamén en publicidade en medios de comunicación a nivel nacional, pero hai que acreditar unha trayectoria maior, non? Ademais, requieren, que se involucre algún tipo de asociación, que xa o está a facer, e determinadas cuestións que estamos agora mellorando. Tamén é certo que cando eu digo que esa inversión en mellor megafonía, en mellor iluminación, en mellor vestiario, pues tamén redunden que son unos dos requisitos que necesitamos, non, para ese reconhecimento. É certo que desde o Concello desde o ano pasado empezamos a traballar neso, e esperamos a cada lo máis pronto que tarde, e non sei se para o vindeiro ano ou dentro de 2-3 é o objetivo.
Uh-huh. Non sei se un requisito é número de persoas, afluencia, pero facer as contas de asistencia a ollo sempre me pareceu dificilísimo. Vostede viu máis ou menos xente que outros anos?
Eu creo que todas as persoas que acudiron a Semana Santa puderon ver que ese ano foi unha edición con unha extraordinaria afluencia de xente. Non sei se foi a que máis, pero se non foi a que máis, foi unha das que máis, pero con diferencia. Este ano, desde o primeiro día, desde o Domingo de Ramos, pero sobre todo o Xoves e o Venres Santo, realmente o Venres pola noite foi algo excepcional. Había raudales de xente, solo se veían cabezas e velas iluminando a procesión do Santo Enterro, e realmente, eu creo que, non sei, evidentemente é difícil contabilizar, non? Pero para dela foi un fervedeiro de xente durante toda a Semana Santa, pero sobre todo o Xoves e o Venres.
Pois para dela estes días en festa, tamén a Armenteira hoxe, dende este lugar o que acudimos todos en romería o luns de Pascua sempre que se pode, hoxe aténdenos a alcaldesa de Meis, Marta Giraldez. Moitísimas grazas por atendernos.
Grazas a vos, saúdos.
Cope Ría de Arousa
96.7 FM.
Más novedades con la noticia que nos ofrece Serga, gestión de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. Hablamos del tráfico en Vilagarcía, porque las normas de acceso y de circulación restringida en Arzobispo Lago y en las calles anexas a esta zona entran en vigor mañana martes. Solo afectan, eso sí, a los usuarios de 8 garajes y de las cargas y descargas en los horarios que están establecidos. En general, se va a entrar por Alexandre Bóveda y se saldrá por Conde Valle Llano. ¿Y los días de mercado? Pues cuando haya mercadillo, la entrada y salida será únicamente por Conde Vallellano.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago, ou en serga.es.
Herrera en COPE.
Ría de Arousa.
Estar informado.
Y como si estuviesen hoy de festivo, no sé si es festivo en la construcción, la verdad, pero en Vilagarcía precisamente será mañana cuando se empiece a cerrar el parking de Fexdega, parte del parking, no todo, porque allí se va a hacer un tanque de tormentas para evitar inundaciones, pues para que en los días de tormenta, con mucha lluvia en poco tiempo, se canalice mejor y no dé problemas. Augas de Galicia va a empezar a vallar la zona mañana martes, según nos informan desde el ayuntamiento, y allí mantendrán el material para esas obras que hagan próximamente. Es parte de la novedad que te contamos aquí en tu COPE más local. Escúchanos ahora, en que llegamos a la una. Escucha Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.